Labas vakaras, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Jūs klausote laidos jaunimui naujų kampų. Šį vakarą kalbėsime apie tarnystę, pasiaukojimą ir drąsą imtis kilnių darbų. Arba, jeigu kalbant paprasčiau, apie Afriką, Meksiką ir vaikus. Šį vakarą mūsų laidoje svečiuojasi Kauno Jėzuitų gimnazijos alumnė Ieva Malickaitė, kuri visai neseniai grįžo iš Meksikos. Ten jinai praleido 5,5 mėnesių savanoriaudama vaikų globos namuose. Labas, Ieva.
Sveiki.
Taip pat mūsų laidoje Kauno Jėzuitų gimnazijos kapelionas, kunigas jėzuitas Eugenijus Markovas, kuris prieš kelerius metus grįžo iš gerokai ilgesnės 3 metus trukusios misijos Afrikos žemyne Kenijai. Sveiki.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleivis Matiejus Krutulis. Tai nieko nelaukdami ir pradėkime. Jo, galbūt galėtum tu pasidalinti apie tą savo nuotykį, kur buvai, ką praleidai, ką veikiai tenai. Ir kadangi tavo įspūdžiai visiškai švieži, dar nenagrimzdo jokius atminties pakampučius, tai kaip tau iš viso kilo idėja važiuoti į Meksiką ir ką tu tenai veikiai?
Idėja išvykti turėjau jau seniai, labai seniai dar mokyklai, svajau važiuoti po mokyklą savanoriauti į kokią nors šalį. Ir ilgai ieškau programos, jau 11 klasį berods ir pradėjau ieškoti programos, kur čia išvažiuoti, labiausiai tai norėjau su vaikais dirbti. Ir labai sunkiai man sekėsi tas programas ieškoti, arba juos labai daug kainuoja, arba na, įvairių visokių problemų būna, kad nepavyko man surasti. Ir tada vėliau vasarą, po 12 klasės, vykau mergaičių stovyklą, kurioje buvau vadovė. Ir tenais buvo vadovė ir iš kitų šalių, iš Švedijos, Suomijos, Meksikos. Ir kaip tik viena vadovė, aš su išsikalbėjau ir jis man sako, žinai, aš turiu pusėserę Meksikoje, kuri turi vaikų namus, jeigu nori, parašykiai. Ir gal jiems reikia pagalbos. Ir aš parašiau tai pusėserį į Meksiką, tiesiog ar sveiki, aš tokia mergina, čia esu iš Lietuvos, norėčiau atvažiuoti padėti ir man sako, gerai, atvažiuok, mums labai reikia pagalbos. Ir be labai ilgų susirašinėjimų tiesiog mes taip susitarėm, kad aš atvažiuosiu ir padėsiu. Ir tenais yra vaikai nuo 3 iki 19 metų, vien tik berniukai ir iš įvairių šeimų ir su įvairiom problemom visiškai labai įvairūs. Tavo jų ten 30 yra.
Čia toks klausimas man visada kirba, kai žmonės, jauni žmonės tik baigia mokyklą, išvyksta į tolimą šalį arba netgi per vasaros atostogas išvyksta į tolimą šalį. Ar su daug kliūčių susidūrėjai ir kaip tavo mama tave išleido?
Kliūčių, nežinau, labiausiai tai gal buvo ieškant informacijos apie vizas, bet šiaip nebuvo didelių kliūčių, tiesiog labai sunku buvo susirasti informaciją, susirašinėjau ten su ambasadom, su visokiais ten dalykais. O mama, tai aš ją seniai pratinau prie tos idėjas, kad aš jau žinok, išvažiuosiu, tai jau nai, kaip ir pripratęs buvo, žinoma, jaudinasi ir visa kita, nors man to nerodė akivaizdžiai. Iš kitų vis išgirdau, kad žinok, tavo mama jaudinasi, tau, tu jai vis parašyk, bet viskas gerai kažkaip buvo. Be didesnių problemų.
Eugenija, o kaip jūs? Kokiu intencijų vedamas išvykote į Afriką? Kiek tenai praleidote laiko, ką veikėte ir kokie jūsų patyrimai?
Na, man gal buvo truputėlį paprasčiau negu Ievai. Aš jau buvau ir gyvenau Vokietijoje, tenai mokiausi ir grįžau į Lietuvą. Tuo metu atsimenu, dirbau Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje ir man atėjo laikas, kadangi ruošiausi kunigystės šventimams, reikėjo kažkur vykti studijuoti teologijos. Ir, na, kilo man tokia keista mintis ir idėja, kad aš pažįstu Europą, aš studijavau Vokietijoje, Lietuvoje ir aš norėčiau kažko patirti daugiau ir pamatyti pasaulio, susipažinti su tais pačiais jėzuitais. Ir man atėjo mintis, kad aš noriu vykti į Afriką, į Keniją. Tenai žinau, kad yra katalikiškas universitetas, jėzuitai ten turi teologijos fakultetą. Ir man ta mintis tokia gal pusę metų kirbėjo ir aš atsimenu, pasakiau savo vyresniajam. Ir pradžioje iš tikrųjų ta tokia mintis buvo keista, nes visi man sakydavo, ką, tu važiuoji į Afriką studijuoti, ten žmonės neturi ką valgyti, neturi knygų, ten apskritai ar ten yra universitetai, ar ten yra toks dalykas. Bet man kažkaip tas nebuvo keista, nes aš tikrai visą informaciją susiradau, pažinojau daug jėzuitų studijavusių tenai. Ir tikrai man norėjosi išbandyti kažką naujo ir tuo pačiu, ką, kaip ir minėjau, kad ta mintis, jog patirti tų įspūdžių arba pamatyti tokį pasaulį, na, koks jis iš tiesų yra. Ir tos studijos, kaip aš sakau, aš tenai ne tiek studijavau, kiek aš gyvenau teologiją. Tai tiek lankydamasis lušnynuose ar bendraudamas su afrikiečių šeimomis, susipažinau su jų kultūra daugiau, pažinojau kraštą, nebuvau tik tai turistas, kuris atvažiavo pasižiūrėti, na, prabėgo per savaitę vieną ar kitą kultūrinį objektą ir grįžo į savo šalį, bet aš buvau tas, kuris pasiliko su jais, gyveno, bendravau ir tikrai tai yra, na, neišdildoma man patirtis.
Kaip tik apie tai ir norėčiau daugiau pakalbėti, apie tas, jums kadangi teko šalyse praleisti daugiau negu savaitę, daugiau negu dvi savaitės turistiškus laikotarpius, kokios yra to šalys iš vidaus, kokia yra tikroji Meksika, kokia yra tikroji Afrika, ar iš tiesų visi meksikiečiai dėvi sombrero, nešioja vešlius ūsus ir nuolat kemša tako, ir ar iš tiesų visi afrikiečiai laksto basi, dainuoja autobuse, ir apskritai apie Afriką, man atrodo, labai daug mitų yra ir kiek iš jų yra tiesa, tiek tas pats, kad pats minėjote apie tai, kad ten žmonės neturi vandens, kokie ten gali būti universitetai ir panašiai. Tai kokias tos šalys iš vidaus?
Na, Afrika iš tikrųjų yra labai didelis žemynas. Aš žinau, tai ir rytų Afrika daugiau, Kenija, Tanzanija, Uganda, galbūt Somalia truputėlį. Tai aš galiu lengviau kalbėti apie tą kraštą. Vykau irgi su stereotipais. Ir aš atsimenu, nuvykęs tenai, atskridau vėlai vakare, mane pasitiko vienas iš jėzuitų ir aš atsimenu, sėdėjau automobilyje, važiavau per naktinį Nairobį ir aš žiūriu, kad mano tie visi stereotipai bliūkšta, nes na, aš nematau ne vieno liūto, nemačiau dykumos, nemačiau kažkokių tai kitų tokių tipinių stereotipų apie Afriką. Ir pirmas įspūdis tikrai buvo na, kitoks, negu buvau įsitikinęs. Ir buvo geresnis, nes aš mačiau dangoraižius, aš mačiau parduotuvių vitrinas, aš mačiau tą miestą, kuris yra didelis, daug žmonių. Vėliau tik tai pamačiau iš tikrųjų, kad na, už kelių kilometrų tu matai visiškai kitą vaizdą. Už tų gražių fasadų, už gražiai apsirengusių žmonių, tu matai labai daug skurdo ir lušnynų, ir neteisybės galbūt. Bet daug stereotipų, ką mes žinome apie Afriką, sudaro tai, kad žiniasklaida arba televizija parodo tik tai karštus taškus. Tai yra tas vietas, kuriuose vyksta konfliktai, karai, tos vietos, kurios tikrai yra stichinių nelaimių paliestos arba skurdo, arba sausros. Tai iš tikrųjų to Afrikoje irgi yra, bet mes labai dažnai ir turbūt dažniausiai nematome to, kas Afrikoje na, kasdieną vyksta. Tai Afrika iš tikrųjų vienas iš sparčiausiai galbūt ekonominė prasme miestai besivystanti žmonės vyksta į miestus. Ir kiek aš žinau, kad daugiau negu 40% apskritai afrikiečių gyvena miestuose, nors mes visi laikai įsivaizduojam, kad tai yra kažkokie tai džiunglių teritorija ir žmonės gyvena visiškai atokiai. Tai miestai auga, iš tikrųjų tas augimas galbūt ir sudaro tokias sąlygas, kad ne visi gali turėti darbo, ne visi gali turėti geras sąlygas ir jie tada apsistoja lušnynuose. Bet yra ir universitetų, aišku, turbūt tik tai pietų Afrikos universitetai, apskritai imant visus Afrikos universitetus galėtų lygintis su Europos ar geriausiais ar Amerikos geriausiais universitetais, nors pietų Afrikos universitetas, kiek aš žinau, patenka tikrai į geriausių universitetų keli šimtuką, ko galbūt netgi dalis mūsų universitetų negalėtų pasigirti tokiais pasiekimais. Tai teologija, kultūros mokslas, visiškai puikiai galima būtų studijuoti tokias mokslo šakas Afrikoje, ko galbūt nepasakyčiau apie mediciną, architektūrą ar kitas kokias inžinerijos iš tikrųjų, kur jiem dar stinga, stokoja žinių arba patirties. Tai aš tikrai nuvykęs į Afriką suradau puikias bibliotekas, dideles auditorijas, daug studentų, daug dėstytojų, labai afrikiečiai yra žingeidus. Ir kas galbūt labiausiai keiščiausia man buvo tai, kad jie naudoja tokį pasakojimą į metodą. Tai yra dėstytojas pasakoja savo patirtis. Yra toks gyvai, visi klauso, ten per paskaitą kažko rašytis, tai būdavo toks nu, tikrai keistas dalykas. Arba tai seminaro būdavo pobūdžio paskaitos, arba kokios nors paskaitos, kur reikėdavo kažką tai tikrai užsirašyti. Bet labai dažnai tai buvo tokio pasakojamoji patiriminė patirtis. Tai galbūt tas vienas iš keiščiausių dalykų būdavo man universitete.
O kokiegi žmonės afrikiečiai kasdienybėje, universitete, gatvėje, vaikai, seneliai, studentai?
Įvairūs afrikiečiai. Na, skiriasi turbūt tuo, kad labai yra paprasti ir draugiški. Kiek man teko susidurti ir mano patirtis yra tokia, kad vaikai tai apskritai, jie tenai pamato užsienietį, baltaodį ir mojuoja per kitoj gatvės pusėje arba atbėga pasisveikinti kaime tokiose vietose, kurie nėra matę baltų žmonių, tai jam atrodo keistai. Aš atsimenu vieną atvejį, kai aš nuvykęs Ugandoje į jėzuitų gimnaziją, kurioje buvau 2 mėnesius, norėjau pasivaikščioti ir aplankyti šalia esančius kaimus ir aš atsimenu vieną rytą išėjau pasivaikščioti, kokius kelis kilometrus nuėjau, žiūriu kaimelis, tame kaimelyje stovi mokykla vidury to kaimo, kaip tik ten vyko pamokos, bet turbūt jie mane pamatė vaikai per langą, aš tada apsisukau, jau grįžinėjau iki savo namų ir atsisukęs aš pamačiau, kad atbėga apie 100 mokinių paskui mane. Ir jie visi, muzungu, muzungu, how are you, sveikas, kaip tu laikaisi, arba kas tu toks, įdomu. Tai jie atbėgo, net palikę mokyklos teritoriją, atbėgo iki manęs, kad tik pasižiūrėtų, kad pasisveikint, pasidžiaugti ir po to, aišku, už kelių minučių dingo ir nubėgo vėl į pamokas. Tai žmonės yra labai paprasti, labai žingeidus, galbūt vyresnio amžiaus žmonės, kurie gal žino ir yra matę, ar turi daugiau patirties, tai jie taip pat atsargiau tada, aišku, žiūri, žino, kad čia kiekvienas kažkas gatvė eina, tai palikti daugiau laisvės, ramybės ir kiekvienas nueina savo, bet vaikai tai yra labai labai džiaugsmingi, aš taip retai matau Lietuvoje tokių vaikų.
Supratau. O jie, kaip apie tos meksikiečius ir sombrero?
Gal, tiesą pasakius, man net nemažai tokių stereotipų ir pasitvirtino. Man labai pasisekė, kad aš turėjau galimybę važiuoti labai mažą kaimuką Meksikoje, negyvenau mieste. Tenais, sakyčiau, 2000 gyventojų gal net mažiau yra. Tai takos pačiai labai reikėjo kovoti su bandymu atsispirti, nevalgyti kiekvieną dieną. Jeigu savaitę nevalgau takos, viskas, nuotaikos nėra šakės. Tai va, tai takos jie labai valgo ir šiaip tą maistą savo, tai jie patys labai mėgsta visą, kad tortilija viską valgo. Žmonės tai labai šilti ir kaip, nežinau, ir filmuose būna rėkauja per pusę gatvės, ten jis pamato savo ten kokį pažįstamą, tai jau gale gatvės, tai jau rėkia ir dar ten iš mašinos nesvarbu. Šilti labai apsikabina visą laiką. Su ūsais labai daug vyrų, taip. Sombrero gal ne tiek žmonės nešioja, ypač vyrai, bet būdavo, aišku, irgi, bet jau čia labiau per šventes ar kažkas tokio, ar ten įsiturgose pardavinėje, žinoma. Tada miestuose, pavyzdžiui, netoli manęs miestas buvo toksai Guadalajara didelis, tai labai dažnai būdavo pasirodymai tos tokios tradicinės mariači grupės meksikiečių, tenais net aikštė yra vadinama mariači, tai tenais kiekvieną vakarą visokie pasirodymai ir groja ir žmonės ir tenais ar klauso, ar tiesiog net šoka kai kurie. Kaimuki nedažnai būna, pažiūrėti, nebent jeigu kokia šventė vyksta, tarkim, gimtainis koks nors, tai pasikviečiau, čia toksai pralinksminimo šventės yra, pasikviečia grupė šitą mariečią ir tada groja ir tada visi šoka linksminas. Tai šiaip tiesą pasakius, Meksika, kokią aš truputį įsivaizdavau, tokia ir buvo, aišku, tenais labai visi man šnekėjo, kaip tu čia nebijai važiuoti į Meksiką, ten tave pagrobs. Ir ko ten tik tau nepadarys, tai aš atvažiavau ir su šitu truputį idėja, kad man čia labai pavojinga yra. Bet, ir žinoma, man sakė, kad visa visko gali atsitikti, jau atvažiavau į Meksiką, kad visa visko gali atsitikti, atsargiai, bet šiaip neteko susidurti ir kad kol man būnant apie tokius dalykus šiaip negirdėjau. Tai va, tai bet šiaip tai Meksika tokia kaip filmas rodo panašiai tokia ir yra.
Supratau. Kiek žinau, tau teko dirbti vaikų namuose, kuriuose labai iš probleminių šeimų vaikai susirenka ir panašiai. Gal galėtum daugiau papasakoti apie tą pačią atmosferą, kaip tose vaikų namuose, kaip tie vaikai jaučiasi, kaip jie bendrauja ir iš kokios aplinkos jie ateina?
Tai šiaip tie vaikų namai, sakyčiau, tokie yra netradiciniai, kadangi juos įkūrė moteris. Ir daugiau ten jis kaip ir įdarbintų nėra. Kartu gyvena jos mama, kartu gyvena jos brolis su žmona. Ir jie ir padeda tose vaikų namuose. Ir dar yra įdarbinta viena moteris, kuri verda valgyti kiekvieną dieną, bet jinai jau dirba ten 10 metų, tai jinai kaip irgi šeimos dalis. Ir kita moteris neseniai įdarbinta yra, kur rūbus plauna. Ir viskas, daugiau tenais darbuotojų nėra. Tai šiaip visas gyvenimas vyksta kaip didelės šeimos, kas buvo labai didelis pliusas, nes tiesiog labai šilta aplinka buvo. Nebuvo tokios kaip institucijos, nežinau, kad ateina žmonės, išeina, tenais gauna atlyginimą ir panašiai. Tiesiog nuolat didelė šeima su 30 vaikų. Ir ta atmosfera, nepasakytum, kad šitie vaikai labai yra nuskriausti, žinoma, tenais, kai žinai, ko tik jie nepatyrė yra, tai visiškai kitaip žiūri, bet tiesiog vaikai, kaip vaikai laksto, bėgioja, berniukai, aišku, tenais ir pasimuša būna, bet jau berniukiškai čia kaip įprasta ir, nežinau, ir šypsosi ir viskas atrodo su jais gerai. Ir, žinoma, visokių tenais būdavo atsitikimų, kaip tenais tarpusavį, ar ten pasipyksta, ar ten dar kažkokių dalykų, nes vaikai, ar ten jis šiaip kartais galima pastebėti, kad jiems yra įstrigę dalykai, kuriuos yra jie patyrę, nes yra patyrę visokių žiauriausių dalykų, bet kad taip labai sakyčiau, kad liūdna tokia aplinka, ar kad vaikai nusiminė kažkokie, ar tai nepasakyčiau, jie tokie visokia gyvybingi, su šypsenom žaidžia, bėgioja. Pilna energijos.
Kaip ir priklauso vaikams turbūt.
Taip.
Eugenijau, jau sakysiu, dar matau tos tako ir visą Meksiko džiaugsmą, jinai vos prieš kelias savaitės grįžo iš savo nuotykio. O kaip jums, pataisykite, jei klystu, jau praėjus 3 metams, kiek tos patirties likė įstrigę atmintyje, kiek jos to jausmo įstrigė ir kiek viso patirto gėra iš tenai jūs dar vis nešiojate širdį ir Ar negrimsta gilin į atminties kertelės?
Jau užmaršti. Man labai smagu klausytis Jėvos ir iš tiesų jinai taip gyvai ir ką tik grįžusi tą pasakoje. Nežinoma, daug dalykų pasimiršta, o kiti galbūt atvirkščiai, tu labiau jos vertini. Aš beveik kiekvieną dieną gaunu žinutes iš afrikiečių, su kuriais palaikau ryšius. Ir labai dažnai susirašau arba susiskambinu su kitais bičiuliais, su kuriais kartu gyvenome, studijavome. Tas ryšys yra palaikomas ir aš vis svajoju, kada nors vėl sugrįžti. Ir šiemet netgi buvau planavęs vykti vėlgi į Afriką. Tik tai visiškai pasikeitė planai, tai tikiuosi kitais metais nuvykti į Afriką vėl. Nežinau, daug dalykų turbūt niekada nepamiršiu. Tai visi tie įspūdžiai, kuriuos patyrei, draugystės, kurios užsimezgė, arba patirtis, kurias įgyjai, jos, na, taip palaipsniui iš tikrųjų išryškėja, tu jas vertini labiau, įsivertini galbūt netgi save, nes, sakau, buvimas kitoje šalyje ir ilgesnį laiką parodo, kas iš tiesų tu esi. Aš labai kažkaip supratau, kas yra Lietuva ir ko aš labiausiai noriu arba man patinka Lietuvoje, tai netgi turėdamas labai daug saulės, vaisių ar kitų dalykų, iš tiesų, nu, tu pasiliksti tokių paprastų lietuviškų dalykų. Tai būdamas dabar Lietuvoje, iš tikrųjų, nu, tu vėl tada vertini kitus dalykus, kurie yra tokie vat, afrikietiški, tai to laisvumo, šokių, dainų, bendrystės. Ten afrikiečiai, pavyzdžiui, po šiai dienai man įstrigo, kad na, jie neįsivaizduoja valgio nebendrauti. Na, valgyti ir vienam kur nors valgyti. Na, pusryčiauti, pavyzdžiui, greitai suvalgai sumuštinį ir bėgi. Tai nėra maistas. Aš jau vėliau, kai po Afrikos nuvykau į Ameriką studijuoti, ten kartu su manimi buvo keli afrikiečiai, kurie irgi vyko studijų į Ameriką. Tai vienas toks afrikietis, kuris šalia manęs gyveno kitoje bendruomenėje, ateidavo kartais pas mane ir sako, Eugenijau, klausyk, ar mes galim kartu pavalgyti? Nes sako, su manim nieks nevalgo, ten negreit pavalgo ir išbėgioja visi, kas į darbus, kas į mokslus. Sako, o aš nesu pratęs, mes visi pratę valgyti kartu. Sako, gerai, kodėl ne, tai galim valgyti. Iš tikrųjų, tokie dalykai, kurie prisimena ir jie labai svarbus, tai man atrodo, jie nepasimiršta, o patirtis arba kažkokie prisiminimai, aišku, trumpalaikiai dingsta, pasimiršta, bet vis tiek išlieka.
Reda. Pamažu artėja laikas mūsų muzikiniai pertraukai ir pabaigai pirmosios mūsų pokalbio dalies, bet prieš tai dar norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti tuo, ko turbūt visada labai laukiam klausydami visokių kelionių istorijų ir nuotykių įspūdžių. Turiu omeny tuos trumpus, bet smagius ir įsimintinus epizodus. kai nesusipratimai visokie, kurių, manau, būnant svetimoj kultūroje, būnant toli nuo namų, visada būna, o jo labiau dar Jevai, kai dirbant su vaikais, tai įsivaizduoju, iš viso begalybė turėjo būti. Tai ar galėtumėt papasakot, kokių smagių atsitikimų, kokių perliukų savo kelionės?
Man tai tiesą pasakius labai sunku prisiminti kažką tokio, nes kiekvieną dieną būdavo ir linksmo, ir liūna, kiekvieną dieną ten linksmas nuotykis buvo, bet dabar, kai galvoju, tai nepasimiršta toks įvykis, kai buvo vienintelė diena Meksikui, kai aš buvau kailijo. Ir po to lietaus, kaip čia pasakyti, žolė ir žemė susimaišė, tarsi buvo purvo ant žemės, tai koks 10 berniukų, mažesnių, tiesiog subėgo visi tą purvą, o kaip čia pasakyti, vaikų namuose, vaikai neturi labai ten ar daug rūbų, ar tenais, ar batų. Tai kad ir su tais savo pačiais gražiausiais batais, kuriuos turi, subėgo ir žaisti tą purvą, tai paskui mums liūna, aišku, buvo plauti ant tos visus rūbus, net kai kurios reikėjo išmest, nes tiek išsipurvino nuo galvos iki kojų. Ir labai, aš net porą nuotraukų turiu, tiesiog nepamirš nieko to vaizdo, kaip vienas mažiausias berniukas, jam tuo metu dar 3 metai buvo, nes neįčiai gimtainis buvo, jis visiškai neturi dantų ir jis visas nuo galvos iki kojų buvo išsiterlinęs ir mes tenais, mano direktorio vaikų namų truputį, jos aišku, ten pykonių, kad kaip šiandien visai negalvojat, ką daro, jis toksai visas išsiterlinęs žiūrėje. Ir šypsosi, ir veidas visas toksai rudas, ir bedantų šypsosi, tai tas veidas toksai bedantų besišypsančio viso purino, man jau čia niekada neiškris iš galvos. Čia tokia viena linksmėsnė istorija.
Na, mano gal netokia juokinga. Afrikoje yra sekmadieniais bažnyčios yra visos pilnos. Tai paprastai, jeigu eini į mišes, tu turi eiti truputėlį anksčiau, kad gautum vietą atsisėsti kur nors bažnyčioje. Na ir aš vykau vieną sekmadienį vieną parapiją tokesnę nuo Nairobio ir aš nuvykęs, truputėlį pavėlavęs, iš kurių negavau vietos atsisėsti bažnyčioje, net nebuvo vietos, kur užeiti atsisėsti. Aš atsisėdau šalia, yra ten tokie laiptai ir pievelė ir paprastai dar žmonės taip pat sėdi, kurie netelpa arba turi vaikų ir paprastai sėdi lauke kur nors, yra garsiakalbiai įmontuoti, kad galėtų girdėti ir sekti mišių eigą, ir aš atsimenu sėdžiu ir aš tik jaučiu, kad kažkas mane iš nugaros liečia mano plaukus. Aš atsisuku, ten šalia manęs stovi maža mergaitė ir jinai taip gal kokių, nežinau, kelių metukų tikrai nieko nesupranta ir aš juos klausiu, sakau, o sveika, o koks tavo vardas? Nes afrikiečiai paprastai vaikai, kurie jie bijo, jeigu nepažįsta žmonių, bet afrikiečiai taip pateina drąsiai ir ta mergaitė irgi priejo ir jai labai patinka liesti plaukus, nes yra kitokie, galbūt tiesus, afrikiečiai tokių neturi. Ir aš sakau, sveika, koks tavo vardas? O jinai rodo man pirštu, visiškai nukreipus į šalia esančią mamą. Tai man buvo toks irgi vat, ir keistas ir juokingas iš tikrųjų momentas, nes aš sakau, sveika, koks tavo vardas, o jinai rodo pirštu į savo mamą. Tai man atrodo, kad maži vaikai, ko tu jų beklaustumai, jeigu jie supranta ar nesupranta, jie visą laiką rodys į savo mamą ar tėtį, į šalia esančius tėvus, kad tokie, vat, na, kad būtų atsargu ir jiems saugu. Tai čia toks vat, įvykis tik tai.
Taip ir atėjo laikas mūsų pertraukėliai. Muzikiniai pertraukėliai ir per ją pajudėsim meksikietišku ritmu. Jau gal galėtum pristatyti, koks kūrinys skambės?
Čia skambės grupės Banda, kur yra itin populiari Meksikoj. Kūrinys pavadinimu Me vas extrañar. Čia reiškia, aš tavęs ilgėsios. Taip, ir šita grupė yra itin populiari. Gal jaunimo tarpinai labiau būna toksai kaip juokas, nes ne su tokiais liaudiškais visokiais motyvais. Tas dainos šitos grupės būna, bet vyresnių tarpė, tai jis vis dar išlieka labai populiari, visi jos klauso ir neatsiema šita grupė yra nuo Meksikos.
Paklausykim.
De mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error y entregar mi corazón a quien no lo merecía.
Sveiki, mėlyje Marijos radijo klausytojai, sveikinam jūsų grįžus po pertraukėlės, jūs klausite laidos jaunimui naujų kampų. Šiandieną laidoje aš, Matėjus Krutulis, kalbuosiu su Jeva Malickaitė, kuri praleido kelis mėnesius savo nariaudama Meksikoje vaikų globos namuose, ir Eugenijų Markų, kunigų jezuitų, kuris prieš keletą metų studijavo ir gyveno Afrikoje Kenijos valstybėje. Tęsime mūsų laidą. Ir po tokio linksmo kūrinio galbūt perėsim prie kiek šiek tiek rimtesnio klausimo. Tai nežinau, ar jums besirašant šioms kelionėms teko sulaukti daug kritikos, daug skepticizmo ir panašiai, bet atrodo, kad bendrai visuomenėje egzistuoja šioks toks skepticizmas tokių savanorystės už 1000 kilometrų atžvilgių. Kartais pasigirsta tokių nuomonių, kad jei nori padėti žmonėms, tai kodėl tau keliauti 1000 kilometrų? Tas pats, man atrodo, būna dažnai per visokias labdaros akcijas, paramos akcijas, kai renkamas aukas ar Ukrainos kariams, ar tai pačiai Afrikai, Afrikos skurdesniem kraštams ir panašiai. Ką jūs atsakytumėt į tokį klausimą? Čia turbūt tave, Jeva, labiau liečia, nes tu važiavai grinai savanoriauti, Eugenijus dar turėjo ir kitą intenciją studijuoti, bet man atrodo, Eugenijus irgi yra buvęs nemažai įvairių misijų, kuriuose keliauji 1000 kilometrų, kad padėtum kitiems žmonėms. Kaip jums atrodo, ką galėtumėt atsakyti?
Aš galvoju, gal tiesiog, kadangi išvykau tiesiai po mokyklos, dar nelabai apsisprendusiu, ką toliau gyvenime noriu veikti, tai matyčia buvo dar tokia mano mintis, kad šiek tiek kaip ir savo naudos gauti iš to, ne tik, kad savęs atiduot kažkokiam darbui, bet ir praplės savo akiratį, pažinti kitą kultūrą, išmokti kitą kalbą, pamatyti, kaip gyvena žmonės kitur, palyginti. Nežinau, aš kadangi visą, kas vajau studijuoti kokią nors dalyką susijusiu su tarptautiniais reikalais, tai maniau, kad tokia tarptautinė patirtis man būtų labai į naudą. Tai čia, nežinau, gal labiausiai tiek, nes žinoma, visur yra tų problemų. Aš esu šiek tiek savanoriausi Lietuvoje, bet tas akiračio praplėtimas man čia labiausiai tokia būtų priežastis, kodėl taip toli vykau.
Aš irgi esu girdėjęs įvairių pasisakymų, kad na, kam vykti taip toli į Afriką, Indiją ar į Aziją, kur nors dar toliausiai, nes čia Kaune ar šalia Lietuvoje yra taip pat daug skurstančių žmonių arba kuriems reikia pagalbos. Iš tiesų taip, jeigu žmonės nori savanoriauti, nori padėti, jie turi pradėti galbūt nuo arčiausiai esančių žmonių, bet mes niekada neturime atsiriboti nuo kitų pasaulio vietų. Mes esame pasaulio žmonės, todėl kodėl mes neturėtume padėti ir kitiems. Taigi ta pati mintis, apie kurią aš ir sakiau, kad kažkam buvo keista, kad aš vykau į Afriką studijuoti, nes atrodo, kad tu vyksti studijuoti, tai ypatingai mes, jėzuitai, stengiamės, na, tradicija tokia įpareigoja mus iš dalies irgi rinktis geriausias studijų vietas, universitetus, ir man tą teko irgi taip pat patirti, mokytis ir geriausiose universitetuose, bet tuo pačiu nuvykti į Afriką aš pastebėjau, kad aš net neįsivaizdavau, kad aš dariau tokį didelį darbą patiems afrikiečiams. Būti su jais, kažkas atvyksta iš Europos, apie ką jie yra girdėję, arba ten žino įvairių taip pat stereotipų turi, ką mes apie afrikiečius. Ir būti kartu su jais, studijuoti, sėdėti auditorijose, vykdyti įvairius projektus, jiem buvo tas tikrai, na, didelis įrodymas arba ženklas, kad kažkam jie rūpi, kažkam jie yra įdomus, kažkam jie yra originalus. Aš manau, kad mes, europiečiai, galėtume labai daug dalykų pasimokyti tiek iš kitų valstybių, žemynų žmonių, tai ta patirtis yra neįkainojamas dalykas. Todėl tikrai netmetu galimybės, kad reikia padėti visiems, ir mes turbūt lietuviai po truputėlį mokomės, na, tą daryti, aukoti, būti savanoriai, savanoriauti, padėti kitiems žmonėms, nes kai Dievas sakė, kad duodamas kitam, tu gauni, ir gauni labai daug. Aš tikrai labai daug gavau ir tų bendryšių, draugyščių, nes studijuodamas iš tiesų turėdavo taip pat ir misijinių projektų, padėti žmonėms, lušnynų šeimoms. Buvo viena šeima, kuriai mes padėjome, tai buvo taip pat ir tiek Vilniaus, tiek Kauno Jėzuitų gimnazijos mokiniai įsijungė tą projektą ir parėmė. Ir ta šeima iš tiesų buvo mama vieniša su 4 vaikais ir jinai pardavinėdavo daržovės gatvėje. Na, lušnynuose tiesiog užsiaugindavo, turėdavo ten lopinėlį žemės, užsiaugina tam tikrų daržovių ir juos parduodai. Gaudavo, nežinau, 50-70 centų per dieną, kad galėtų, na, kažko tai pasigaminti, valgyti. Tai mes tai šeimą iš tikrųjų suteikiam tokį finansinį paskatinimą, kad ta moteris galėtų atsidaryti savo netgi prekybos kioskelį. Ir jinai pradėjo tada auginti daugiau daržovų, jinai pardavinėjo netgi greitą maistą. O greitas maistas Afrikoje yra, kai tu turi didelį puodą, kukurūzo burbuolių prisiverdi ir gatvėje tu jas dedi į tokį mažą indelį ir žmonės praeiviai tiesiog perka va tokį greitą maistą. Tai vėliau, kai aš jau išvykau iš Afrikos, ta šeima turėjo vieną darbuotoją, kuris dirba pas ją, kad ta mama galėtų žiūrėti savo vaikus, kad išleisti mokyklą. Manau, kad tai ir toks buvo sėkmingas galbūt projektas, kai tu duodi žmonėms galimybę patiems užsidirbti, pragyventi ir išleisti vaikus į mokyklą. Tai iš tiesų atrodo prisiliesti prie žmonių gyvenimų, prie kitų tautybių, valstybių žmonių, sakau, tik tai praturtinamos. Nu, aš tikrai netmetu galimybės, kad už Kauno yra taip pat Afrika ir tenai reikia misijos, bet lygiai taip pat ir visame pasaulyje reikia mūsų indėlio.
Čia kalbam apie tokią tikrą pagalbą, tokią apčiopiamą pagalbą, tiek čia jūs minėjot tą moterį ir kioskelį, finansinę pagalbą, tiek Jėvos darbas vaikų namuose yra irgi fizinė tokia apčiopiamą pagalbą, bet teko girdėti vienos misijos Kirgizijai, kurioje ir jūs, Eugenijai, dalyvavo dalyvės atsiminimą ir tokią mintį, kad tu tenai žmonėms nuvažiavęs padedi ne vien kažkokiu darbu, ne vien kažkokiais veikla, bet tiesiog buvimu savo. Jūs dabar irgi pats paminėjot vieną iš dalykų, kad tiesiog savo buvimu padeda tenai žmonė. Ką jiems reiškia va, toksai iš toli atvykusio žmogaus buvimas šalia, bendravimas su juo? Apskritai, kaip jie patys priema tai šitą tokią dovaną, galima sakyti?
Na, galbūt pradžiai tai jie priima keistai, nes jie visą laiką klausia, o tai kokios tavo buvo čia priežastis, kad tu atvykai, ko tu nori sužinoti, kas tau įdomu ir taip toliau, bet aš pastebėjau, kad jiems tai buvo labai didelė paskata arba paspirtis, nes jie visą laiką, nežinau, čia turbūt kaip ir mes lietuviai galvojam, na jau mūsų šalyje, tai čia jau blogiausia, jau blogiau negali būti. mes turim lygiuotis į kitas šalis arba iš viso emigruoti, vykti kažkur toli. Tai lygiai taip pat dauguma afrikiečių gyvena tokią nuomonę ir aš taip įsivaizduoju, kai kažkas atvažiuoja į jų šalį gyventi, būti ir kartu kažką veikti, tai jiems tas, na, toks kaip įrodymas, kaip pavyzdys, kad iš tiesų tai jie taip pat yra turtingi, jie taip pat turi daug dalykų, kuriuos gali parodyti, dalintis ir aš tą jausdavai labai, labai dažnai. Iš tiesų pats kultūrinis dalykas būdavo jau praturtinantis. Aš atsimenu, pasakodavau valandų valandas, kas ta Lietuva, kur ji yra, kodėl mes nekalbam angliškai arba prancūziškai, kas jiems yra labai keista, kaip čia taip gali būti. Mes tokios didelės šalys Afrikoje ir kalbame arba angliškai arba prancūziškai, nes na, didžioji dalis Afrikos yra arba prancūzakalbė arba anglakalbė, išskyrus, aišku, portugalų ir vokiečių truputėlį. Tai jiems tas būdavo keista, kaip čia mes lietuviai, tokie mažiukai ir turime savo kalbą, savo kultūrą, savo istoriją ir gilią istoriją. Taip pat labai jie vertindavo iš tikrųjų paskaitų metu arba seminarų metu universitete, na, mano galbūt kitokią įžvalgą arba pastebėjimus, tai jie taip irgi visą laiką, na, taip pagarbiai priimdavo. Aš nemanau, kad aš kažko tai išskirtino galėjau dalintis, bet tiesiog, na, vat kažkokia tai pastebėjimo, kuriuo mes europiečiai kasdien gyvenam ir nepastebim, kad tai yra kažkoks tai tikrai didelis dalykas arba dovana. Tai iš tiesų aš tuos dalykus pajaučiau ir kalbėdamas su žmonėmis labai dažnai jutau, na, tikrai irgi pagarbą, kad atvykau jų šalį, kad noriu susipažinti su jų kultūra, kad būti su jais, kažką vykdyti, kažkius bendrus projektus. Ir tie studentai, jėzuitai taip pat, kurie dabar, pavyzdžiui, iškeliavo jau į savo šalis, nes jie taip pat buvo atvykę į Keniją, į kitą šalį studijuoti. Tai aš tuo metu, kai gyvenau, mes mūsų buvo apie 70 jėzuitų bendruomenę, jaunų jėzuitų, kurie mokėsi Kenijoje. Ir vėliau jie išvyko jau į savo šalis gyventi ar dirbti ar toliau tęsti savo apaštalavimus. Ir dabar, kai aš su jais kalbuosi, tai jie lygiai taip pat, jie kviečia mane, ar jie dirba kažkur mokyklose, ar universitetuose, kitose šalyse, ir taip pat kviečia atvykti, pasižiūrėti, pabūti, pabendrauti. Ir tai čia irgi tokie galbūt mano ir tolimesni planai yra, kad galbūt taip pat atsirastų viena pažintinė misijinė kelionė taip pat, galbūt su gimnazijos mokiniais irgi į Afriką.
Man atveju, sakyčiau, labai panaši patirtis, nes daugam ne tik, kad Lietuva nežinoma, kadangi gyvenom labai mažam kaimukė Meksikos, tai ne tik, kad Lietuva nežinoma kraštas, bet ir pati Europa, kitas pasaulis atrodo, kaip ten žmonės gyvena, kas čia per dalykas yra. Ir labai daug manęs klausinėdavo, kartais net man galėtų atrodo kvailė ar juokingi klausimai, bet žinoma, jie tiesiog nežino tokių dalykų. Tai įvairių klausimų gaudavo apie Europą, apie žmonės, kaip mes gyvenam. Šiaip visokių dalykų. O pačiose vaikų namuose, tai gal iš tokios vat, pagalbos aš kartais pajausdavau, kad kai kuriems vaikams tai labai trūksta tokio žmogaus, kuris tiesiog juos išklauso. Labiau čia būdavo su vyresniais vaikinais, kadangi aš netiek jis rūpindavus, bet labiau net galgi tiesiog draugė būdavau, netiek kaip vadovė. Tai praleisdavau porą valandų tiesiog klausydama jų, ką jie pasakoja apie savo gyvenimus. Ir kartais pačiai pradžioje dar, kai atvažiavau, jie netaip atsiverdavo, kai kurie labai uždari būdavo, tiesiog nelabai norėdavo šnekėti. Bet kuo toliau, kuo labiau link mano išvažiavimoje laikas, tai vis daugiau dalykų man tiesiog pasakodavo apie savo gyvenimą, apie net savo svajonės, kurių jie begalę daug turi apie savo, ką jie nori daryti gyvenime, vieni tenais advokatais, daktarais ir panašius dalykus svajoja daryti savo gyvenimuose. Tai aš galvoju, tiesiog jiems labai kartais trūksta tiesiog tokio žmogaus, kuris jas išklausytų ir tiesiog išklausytų, net nieko nesakytų.
Supratau. Šiais laikais mes gyvenam tokiam labai skubančiam, lekiančiam pasaulyje, atrodo, turi skubėti gyventi, turi skubėti baigti universitetą, turi skubėti gauti darbą, skubėti viską padaryti. Jau, tu ėmėjai po mokyklos, nes to iš karto universitetą, ėmėjai metų pertrauką, per kurią išvykai šitą savo nuotykį. Kaip jums atrodo ir apskritai, ką jūs norėtumėt pasakyti tiems žmonėms, kurie galvoja padaryti kažką panašaus, kažkur išvykti ne vien siekti kažkokios ateities gerovės, ne vien studijuoti, tarkim, bet kartu ir daryti kažką gero. Ar tas laikas, ar jisai prarandamas, ar jisai niekur nedingsta ir ar negaila to savo gyvenimo laiko, kurį tu prarandi šitam šitam nuotykiui paskiria. Jeva, ką tu galvoji apie tai?
Aš manau, kad visiškai negalėčiau pavadinti šitų metų savo praradimu, nes tikrai buvo patirtis neįkainoma. Išmokau ne tik tokių paprastų dalykų, kaip kalba ar tenais papročiai pažinau, bet labai daug gyvenimiškų dalykų, kuriuos išmokau ir man labai pravers gyvenimui. Ir visiškai nesigailiu. Ir žmonės, kurie dar nėra sugalvoję, ką nori daryti vėliau savo ateityje ir nežino, ką studijuoti, kas buvo mano atvejais, manau, reikia nepabijoti tokių dalykų, nes aš esu, pavyzdžiui, dar jauna, man metų, tikiuosi, liko begalė dar, tai spėsiu viską padaryti. Vėliau gal aš tiesiog nebeturėsiu tokios galimybės imti ir išvykti į kitą šalį, daryti dalykus, va tokius. Tai aš manau, reikia naudotis tiesiog tą progą, gyventi šią minutę ir džiaugtis, kad yra bent kažkokia galimybė.
Galvoju, mes skubame gyventi, labai norime viską pasiekti ir ypatingai jauni žmonės, dar besimokantis mokykloje arba jau baigiantis mokyklą, nori būti labai greit suaugę žmonės. Ir kad čia tik greičiau įgyti kokią profesiją, gerai, jeigu jie tą padaro labai apsispręsdami, įsigilindami visą tai, ką jie nori daryti gyvenime. Bet labai dažnai būna taip, kad tiesiog įstoji universitetą, pamatai, kad tos studijų programos visiškai tau netinka arba tu nenori ir po to mėtaisi ir po to dar kažkas būna. Tai aš visiškai priimtinai žiūriu į tuos apsisprendimus, kai jauni žmonės pasirenka kažkokį ilgesnį kelią, bet tas kelias yra pilnas įvairių nuotykių, turtingas, praturtinantis, įgyja patirčių, kurios tikrai padės, kuo tu bebūtum, nuo gydytojo, mokytojo, advokato ar net kunigo ar vienuolės, tai tu gali visą tą patirtį panaudoti savo ir aš manau, kad tikrai jie parsivežė įvairiausių, na, kad ir maisto, ne, kultūra yra kitokia ir įdomu. Aš, pavyzdžiui, būdamas Afrikoje labai ilgėdavausi juodos duonos, bet aš dabar pamačiau, kad na, aš jau neatsimenu, kad aš valgiau tokių skanių vaisių kaip Afrikoje, tai iš tikrųjų na, mes tikrai keliaudami, pažindami kitas kultūras, praturtiname save labai. Tuo labiau, kad savanoriaujant žmogus, jisai pamato, kas jam labiausiai sekasi. Ir jeigu tu savanoriauji su vaikais arba kažkur tai galbūt senelių ar globos namuose, tu pamatysi, kad tu niekada negali būti gydytoju, jeigu tau nepatinka. Arba jeigu tau labai patinka, tu pamatysi, kad tu turi tam tikrų savybių, kurios leis tau būti jautresniu žmogumi. Tai aš tikrai manau, kad tos patirtis yra tik praturtinusios, nesvarbu kokios to profesijos ar nežinau, kokio pašaukimo žmogus būsi. Tai
kartais atrodo, kur be nuskubėsi šitam gyvenimui. Tai mūsų laida jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Galim tik tai padrasinti tos žmonės, kurie ruošiasi panašiam nuotykiui, svajoja apie panašų nuotykį, kad imtųsi drąsiai, keliautų, darytų gerus darbus Lietuvoje ir pasaulyje. Šiandieną laidoje kalbėjome su Ieva Malickaite, baigusia Kauno jėzuitų gimnazijos, ir taip pat su Eugenijumi Markumi, kunigu jėzuitų Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu. Laidą vedžiau aš, Matiejus Kurtulis, ir visiems linkime gražaus vakaro, geros savaitės ir drąsių svajonių. O Ieva pristatys mums paskutinį mūsų kūrinį.
Tai šis kūrinys gal labiau populiarus šiomis dienomis, gal net labiau tarp jaunimo populiarus, nes grupė jaunų vaikinų dainuoja tik apie meilę ir šita grupė žinoma, kad yra labiausiai apie meilę dainuojanti grupė Meksikoje. Gražaus klausimų.
Sudie.
Lo intenté y fallé, no está en mí olvidarte. Te siento aquí abrazándome, respirándome, temblando sobre mí. Es así, aunque te fuiste, no suelto de ti. Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote. cambié, soy el mismo ciego. Estoy en paz, te di mi amor y más. Aunque digan que yo me quedé atrás, ay, después, porque algún día sé. Todavía.